Pěkné páteční odpoledne. Při poslechu posledního Art Café v tomto týdnu vás zdraví Petra Kultová. Zkuste si teď na chvíli představit oázu klidu plnou zeleně a laviček s letním kinem. A to celé na kasárenském Appellplatzu, jen kousek od stanice metra, tramvaje a viaduktu. Zdá se vám to nemožné? Tak vězte, že přesně to se podařilo vytvořit kulturnímu a společenskému centru v bývalých karlínských kasárnách, které se otevřelo veřejnosti v roce 2017. A od té doby nabízí kasárna Karlín pod dohledem sochy jednorožce od Františka Skály kino, kavárnu, galerii, klub i hřiště, zkrátka místo pro setkávání napříč generacemi. A právě do tohohle prostoru se vypraví Český rozhlas v pondělí 30. října. Doslova se tam přestěhuje, bude tam totiž probíhat celodenní akce s názvem Podcast Session. Ta přinese workshopy, debaty, ukázky práce začínajících podcasterů, ale i známé hvězdy podcastu. A to vše bude zdarma a bez registrace. Více k programu Podcast Session si řekneme zhruba ve 4:45. Předtím bychom ale v Art Café rádi prozkoumali samotný areál kasáren. Jak se vůbec podařilo největší budovu v Karlíně oživit a jaký bude její další osud pod správou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o němž se právě v těchto dnech jedná. No a druhá polovina bude patřit třeba mému kolegovi Mirku Tomkovi z rešeršního oddělení, který představí novou obrazovou publikaci věnovanou opomíjenému dědictví sovětské modernistické a brutalistní architektury na Ukrajině. Hudbu do dnešního Art Café vybíral Dominik Gajarský a v dnešním hudebním výběru se objeví spíše instrumentální až orchestrální skladby. A to například v podání hudební skladatelky a bruselské rezidentky Kristýny Vancu nebo islandské folkové zpěvačky Larly O. Leonard. Uslyšíme nové skladby uskupení Vanessa Amara z dánského vydavatelství Posh Isolation. No a z Kodaně se přeneseme do Londýna, kde zase si poslechneme ukázky z labelu World Music producenta a hudebníka Dana Blanta a také ukázky z nové hudební kompozice Johnnyho Greenwooda, kterého někteří z vás možná objeví v trošku jiném kontextu, než jsou Radiohead. Budou to kompozice, které vytvořil pro BBC Proms. No a nás už čeká první skladba, o tu se postará Kristýna Vancu, což je skladatelka a filmařka řeckého původu, narozená v Missouri, v současnosti žije v Bruselu, v Belgii. Nejprve se stala známou jako polovina audiovizuálního dua The Dead Texan a vydala 4 alba orchestrální ambientní hudby. Alba doprovázely krátké filmy, které často využívají zpomalené fotografie uspořádané pomocí takzvané Dream Logic, čili logiky snů. V recenzi jejího alba nazvaného Number 3, která vyšla na online časopisu Diatik, uvedli se v každé skladbě bylo cítit napětí, ale zároveň je to album rozmanité a velmi bohatě strukturované. Také se tam psalo, že Number 3 je upřímné, rozumné a reflexivní. Nám už se ale rozezněla skladba Number 4 String Quartet, což je remix její původní kompozice, o který se postaral tokijský hudebník Chiheye Hatekayami. Posloucháte Art Café na Vltavě. Dnešní hudební dramaturg Dominik Gajarský vybíral po hektickém týdnu, který jste možná mnozí také zažívali, hudbu klidnější. Tohle byla ukázka z kompozice od skladatelky Kristýny Vancu z remixu tokijského hudebníka Chiheye Hatekayami. Pozornost v dnešním Art Café zaměřujeme na areál pražských karlínských kasáren, které vznikly v polovině 19. století a od Nového Města je dělí Negrelliho viadukt a Florence. Objektu se říkalo nejprve Ferdinandovy kavárny, za první republiky pak Žižkovy kasárny a během německé okupace nesly jméno německého maršála Paula von Hindenburga. Zmínku o těchto kasárnách bychom našli i v Haškově Švejkovi. Nedaleko od nich měl totiž bydlet feldkurát Katz a přímo v kasárnách měl sídlit mateřský útvar Josefa Švejka. Tolik k minulosti. Nás dneska bude hlavně zajímat současnost a také budoucnost objektu. Kasárny jsou památkově chráněné a od svého vzniku v podstatě až do roku 2008 sloužily vojenským účelům. V červnu 2017, když Karlín slavil 200 let své existence, se část kasáren, včetně rozlehlého téměř hektarového nádvoří, otevřela veřejnosti, a to pod hlavičkou kulturního a společenského centra kasárna Karlín. Já už dnešním Art Café vítám jeho hlavního dramaturga Matěje Velka. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Vám se někdy říká, že jste kulturní developer, tak se zeptám na úvod, co na to říkáte, na tohle pojmenování.
To pojmenování vzniklo vlastně trochu náhodou. V angličtině se občas takhle používá, když se k nějaké takové aktivitě jako kulturní development referuje. A když já jsem prvně prováděl Honzu Vytvara z Respektu kasárnami ještě v době, kdy opravdu inkoust na podpisu smlouvy byl ještě čerstvý, tak se on mě ptal, jako, co to vlastně teda je, co to tam chystáme, co tam budeme dělat, a já jsem mu říkal, no to je ten, jako, ten kulturní development, a on říkal, takže ty jsi ten kulturní developer, já jsem říkal, vidíš, to mě nenapadlo, asi jo, a on za to pak použil ve svém článku, editoři to dali dokonce do titulku, přebrala to Četka a najednou všechny zprávy, které o kasárnách v tom prvním týdnu 14 dnech vycházely, mluvili o Matěji Velkovi, kulturním developerovi. Tak jsme se shodli, že to je jako vtipný hashtag a kolegyně to občas používají na sociálních sítích. Já se tak teda nepředstavuju, ale z legrace mě takhle jako pošťuchují kolegové, že mi tak i občas říkají. Ale právě asi to je to hlavní, že jako to necelé není dílo jednoho člověka, který by mával svojí taktovkou, ale opravdu to, co dneska běžný host zažije v kasárnách, když tam přijde, tak je výsledkem snažení jako velkého týmu lidí a obrovského nasazení některých jednotlivců, kteří to společně se mnou a dělají, a není to vůbec jako zásluha jednoho člověka. Jo? Takže to není nějaká falešná skromnost, ale to je prostě jednoduše konstatování faktu.
Nezisková organizace Pražské centrum zahájila provoz onoho kulturního a společenského centra kasárna Karlín v červnu 2017, jak jsem říkala před chvílí. Mohl byste ještě na úvod krátce připomenout posluchačům, jak jste se vlastně ke kasárnám nachomítl a vůbec s jakou představou jste objekt přebíral, potažmo celý váš tým jste přebírali, jaké jste měli plány a vize na začátku?
My jsme do toho vstupovali s tím, že vlastně jsme v tu chvíli byli tak trochu s našimi aktivitami jakoby bezdomovci, protože jsme od roku 2013 do roku 2015 spravovali nějakou část areálu nákladového nádraží Žižkov, kde jsme celou řadu aktivit, které pokračují teďka v kasárnách, si vlastně tak jako prvně testovali. A bohužel potom jsme v té naší samotné aktivitě na nákladovém nádraží Žižkov pokračovat nemohli, protože ten náš zájem si přivlastnil Národní filmový archiv a jeho ředitel Michal Brigant, a my jsme byli nuceni k nákladové nádraží Žižkov opustit. A o tom se doslechl místostarosta na Praze 8 Petr Vilgus, který měl na starosti strategický rozvoj na radnici, a ten mimo jiné prostě jednal s vlastníkem objektu kasáren, co s nimi bude, a zjistil, že ten objekt přechází z gesce ministerstva obrany do správy ministerstva spravedlnosti, protože tehdejší minister spravedlnosti Robert Pelikán si ten objekt vyžádal a s plánem přestavby na justiční palác. Petru Vilgusovi došlo, že ten plán bude na několik let, a vyzval nás, jestli se nechceme setkat s ministrem Pelikánem a projednat s tím možnost dočasného využití. Já jsem se upřímně ze začátku té myšlence smál, protože jsem si moc neuměl představit, že minister si udělá čas na takovouhle věc, ale k našemu překvapení Robert Pelikán opravdu ten záměr byl na ten záměr zvědavý, líbil se mu ten záměr a jako podpořil ho natolik, že byť jsme potom o tom samotném, o té samotné smlouvě museli jednat doslova celý kalendářní rok a ty jednání nebrali konce a my jsme už byli trochu zoufalí, tak nakonec se to celé podařilo a my jsme opravdu v jednu chvíli dostali klíče od toho areálu, ke kterému jsme měli legální nájemní smlouvu.
Tak teď jste se octli v tom areálu a ještě se možná vrátíme na ten začátek, když jste tam přišli, tak jaké byly ty vaše vize? Vy jste věděli, že tu smlouvu máte na nějakou omezenou dobu. A jak vysoko jste mířili tehdy?
My jsme chtěli, aby ta smlouva byla pokud možno na 10 let, což jsme odhadovali, že dává smysl v existenci takovéhleho jako kulturně společenského bodu na mapě Prahy. Druhá věc, jsme věděli, že dřív by to ministerstvo nemělo stihnout a neměli bychom jim tam překážet. A snažili jsme se tu smlouvu nastavit tak, aby nám umožňovala spravovat ten areál celý. Zajedna nám tedy tehdejší náměstek Zábranský seškrtal tu smlouvu na 3 roky, což bylo téměř likvidační a my jsme opravdu váhali, jestli do takového smluvního vztahu vstupovat, ale nakonec prostě zvítězila to nadšenectví nad nějakým racionálním a pragmatickým rozvažováním a bohužel nám tehdy z ní i náměstek Zábranský vyškrtl tu možnost vstoupit a využívat tu starou historickou budovu kasáren. Takže jsme získali jenom to obrovské hektarové nádvoří a takzvanou novou a nebo vedlejší budovu kasáren, kterou vlastně teďka využíváme a spravujeme.
A rovnou jste vlastně tam zahájili provoz toho kulturního a společenského centra. Jak se sami definujete s poměrně takovou širokou dramaturgií? Vy jste teď říkal, že jste získali nájemní smlouvu jen tedy na to nádvoří a novou budovu. Nicméně v té nové budově našlo zázemí kino, galerie, v bývalých garážích je klubová scéna, která se dá využít i jako divadelní sál. Takovou, myslím, i architektonicky vizuálně zajímavou věcí je bývalý armádní bazén s převlékárnami, ze kterých se stala kavárna a její zázemí. No, když to takhle shrnu, není to málo. Jak vy sám byste ty 2 roky působení v kasárnách Karlín zhodnotil?
On se to takhle hrozně dobře poslouchá, jo? Ale ono spoustu věcí ještě hotových nemáme. To musím říct na začátek, ale z druhé strany opravdu mě jako nepřestává překvapovat, že ten původní harmonogram, který jsme vtělili do toho projektu, který byl předpokladem uzavření smlouvy s Ministerstvem spravedlnosti, jsme vlastně, ne že jsme ho splnili, ale my jsme ho vlastně jako předstihli. A vlastně v průběhu času jsme i zjistili další věci, které pochopitelně člověk tak od stolu neví, protože jsme se s tím domem seznamovali. A opravdu je to teďka vlastně tak, že my v celkem jsme v takové kondici, kdy se dá říct, že ten provoz funguje a vyžaduje ještě celou řadu dalších jako úprav a vylepšení a v důsledku toho i si troufám říct, že už nás nečekají jako v rámci téhle části areálu tak dramatické investice, že bychom se prostě posvolna mohli opravdu dostat na tu pomyslnou nulu, respektive z těch červených čísel se překlopit do těch černých. Čili já v tomhle ohledu strašně vždycky z toho mám radost a jsem na to hrdý, že jsem měl možnost a mám možnost pracovat úplně v neuvěřitelné jako skupině lidí, kteří vlastně dýchají pro tu věc, kterou společně děláme a přijde nám to smysluplné.
Vy sám jste skočil k financím, tak ještě předtím, než si budeme povídat o dramaturgii, tak pojďme nakousnout i peníze. Na vašich stránkách se můžeme dočíst i momentálně na té výstavě, která je na nádvoří zpřístupněna, že v současnosti je asi pouze 6% vašich příjmů z grantů. Zároveň je i veřejně dostupná informace, že počáteční vklad na v podstatě zbudování toho centra šel víceméně z vašeho rodinného rozpočtu, tedy vás a vaší ženy. Jak dnes vlastně financujete ten provoz těch kasáren a jak je možné, že pouze 6% je z grantů a ten zbytek pokrýváte sami, když tedy zdůrazním pro posluchače, kteří třeba nejsou obeznámeni s vaší dramaturgií, zvete i zahraniční kapely na koncerty.
Ta matematika je v tomhle ohledu jako v celku jednoduchá, jakkoliv se tam prostě potom dostaneme do takových jako složitých rozdělování, ale v jednoduchosti opravdu na začátku jsme měli zhruba 350 tisíc, které jsme dali dohromady s mojí ženou. K tomu já jsem si půjčil od několika přátel peníze a zhruba po 50 tisícových částkách. A v posledku několik našich dodavatelů a spolupracujících subjektů nám třeba odkládalo fakturace. Do dneška si vybavuji, že prostě divadelní submety nám sehnal pan Kler, který prostě řekl, já vám rok počkám se splatností faktury a submety tady máte, zítra si je dojeďte vyzvednout. To tehdy nám přišlo úplně jako nepochopitelné, ale vlastně myslím, že se jako na tomhle tom dá dobře ukázat, že Čechy jsou jako skvělá přátelská země, kde lidi jsou furt rozumní a rádi si pomáhají a věří jako danému slovu a my jsme, doufám, ho tomu danému slovu svému taky dostali a panu Klérovi jsme zaplatili do koruny a tohle to nám opravdu na začátku hodně pomohlo. Jinak je to tak, že
opravdu... Vás jenom poprosím pozor na reklamy.
Aha, tak pardon. Ale každopádně ta věc má jednoduše tak, že opravdu jako naším hlavním zdrojem příjmů jsou zisky ze všech těch gastroprovozů, které v kasárnách jsou, což je dneska denní kavárna, která otvírá každý den všední den v 1 hodinu odpoledne, o víkendu od 10 dopoledne. Zároveň tam máme 2 takové menší bary nebo stánky s občerstvením, z nich jeden je ten legendární prastánek od Františka Skály. A v posledku tam máme jeden večerní bar. A opravdu jako zdroje z prodeje na barech jsou, nebo finance, které získáváme z našich barů, jsou tím hlavním zdrojem financí. Vedle toho nám přispívají buď finančně nebo materiálně někteří naši partneři. A mezi to se dá, mezi ty můžeme například hrdě počítat magistrát hlavního města Prahy, bez jehož několika grantů a vlastně účelových grantových výzev bychom spoustu těch věcí neuskutečnili. Ať už se to týká třeba dramaturgie, anebo i nějakých jako úprav toho nádvoří. A v posledku jsou to samotní dramaturgičtí partneři, kteří občas přinesou svůj program do kasáren a vlastně mají radost, že ho tam můžou pod naší spolupráci uskutečnit. A je to prostě jejich program, takže my nejsme tím, kdo by platili třeba tu dramaturgii, ale přesto na ní jako participujeme jako třetí strana.
Kolik lidí vlastně projde ročně kasárnami? Máte to nějak spočítané? Dá se to spočítat? Tak u dveří nejsou žádné turnikety.
Já jsem to přesně chtěl říct, že tam nemáme turniket, abych vám to řekl na jednotku přesně. A zrovna dneska jsme se o tom radili s kolegyní Majdou Sládkovou, jaké číslo tady mám říct. Její původní skeptický odhad bylo zhruba 200 až 250 tisíc lidí. Já jsem jí říkal, že to je fakt opravdu jako skromná. A takže jsme se nakonec dohodli, že tady dneska můžu říct, že to je 300 až 400 tisíc hostů a já si i tak myslím, že to je jako strašně málo, ale pochopitelně ty největší čísla jsou jako v těch 3 až 4 letních měsících, kdy je teplo a kdy to nádvoří opravdu praská ve švech. My to máme vlastně nakoukané jako z pohledu produkčních, takže víme, kolik máme míst k sezeních, těch je tam zhruba 700. Když se všechna obsadí, tak už lidi sedí na obrubnicích, stojí se fronty u záchodu, stojí se fronty na barech a v tu chvíli víme, že ten areál, jak my říkáme, začíná trochu kolabovat a my máme tendenci ty turnikety tam zavést, aby už nikdo další nešel dovnitř, ale to nedělám pochopitelně, takže v takových těch hezkých dnech tam opravdu ten průběh tím areálem může být jako přes 2000 lidí klidně a aktuálně na tom místě může třeba tisícovka lidí sedět.
Jenom pro srovnání, v dobách monarchie tam údajně byla vojenská posádka, která čítala 1400 mužů, takže tomu se možná v těch letních měsících blížíte.
To asi zvládnem.
Jinak k té dramaturgii poměrně bohatá, různorodá, nabízíte kino, jak letní, tak vnitřní program kina. Jsou tam různá divadelní představení, výstavy, koncerty. Mě by zajímalo za ty 2 roky, co jste zjistili, že vám funguje z toho programu a co naopak méně.
Já myslím, že není žádným asi překvapením, že opravdu jeden z těch našich nejúspěšnějších taháků je skutečně to letní kino. Vám prostě se stává, že ta představení jsou úplně vyprodaná v předprodeji a na místě strašně moc lidí se chce tam dostat, aby ten film viděli. Nám je to trapné, že sedí všude možná na zemi a to v tom hledišti máme prostě kapacitně klidně 400 míst k sezení.
Takže při té příležitosti, pardon, že vám skáču do řeči, mě ještě napadá, jak je to vlastně s právy na film, jestli se vám vejdou do rozpočtu i práva, nebo jak to řešíte?
Je různá cena, kterou utrácíme za licence v průběhu letní sezóny a v průběhu zimní sezóny. Pochopitelně ty zimní, respektive vnitřní projekce jsou méně navštěvované nebo se tam vejde méně hostů, takže tam nasazujeme filmy, kdy ta průměrná licence stojí třeba kolem 2000 korun, kdežto ty venkovní tam si můžeme dovolit vlastně dražší filmy a i to cíleně tak děláme, takže to je třeba trojnásobná cena průměrná zhruba. Ale asi klíčové je, protože jsme pro letošek za jednoho z klíčových partnerů té letní dramaturgie získali americkou ambasádu, která nám vlastně zprostředkovala práva k 10 projekcím úplně zdarma. A to bylo vlastně jako stěžejní pro našeho dramaturga Honzu Touše, který vlastně tak získal mnohem větší portfolio filmů, ze kterých mohl vybírat a vlastně i jako asi divácky atraktivnějším.
Ještě mi dovolte úplně poslední otázku v tomhle bloku. Snažíte se ctít ten komunitní princip, na kterém se mi zdálo, že je kasárna Karlín vybudovaná?
Já si myslím, že jo, ono je těžko říct, co si pod tím kdo představí. Pro nás, opravdu, když jsme na začátku, jak jste se mě ptala na tu vizi, co by kasárna měla být, když jsme tam přišli, tak my jsme si řekli, že to musí být, když už ho otevřeme to místo veřejnosti, že musí být pokud možno otevřené každý den a pokud možno všem. Proto jsme si stanovili nějaké pravidlo takové jako nízkoprahovosti, aby jsme vždycky v sortimentu měli i nějaké jakoby třeba Nobel kafe a nějaký levný čaj, aby prostě člověk, který má hluboko do kapsy, se necítil, že je tam nevítaný. Naopak, aby se nebál prostě si koupit nejlevnější pivo třeba. Jo. A zároveň, aby gurmán si pochutnal. A takže tohle to bylo jedno z těch pravidel a myslím si, že to trošku i odpovídá tomu, že vlastně opravdu zjišťujeme, že celá řada sousedů bezprostředního okolí k nám chodí pravidelně. My už se s některými prostě zdravíme, protože se vídáme prakticky denně. Jsou to, řekl bych, skoro jako fakt naši kamarádi, nikoliv jako hosté.
A ptáte se jich, co by rádi měli v té dramaturgii, v tom programu?
Myslím si, že upřímně u dramaturgie si tuhle všelidovost ani dovolit nechcem. Tam je to vlastně věc opravdu jako dramaturgů a kurátorů. Ale velmi často s nimi konzultujeme to, aby jsme slyšeli jakoby jejich potřeby nebo nějakou jejich zpětnou vazbu, co by se jim líbilo nebo co oceňují, a máme vždycky hroznou radost, když nám chválí, jak vidí, jak každým dnem se kasárna vyvíjí a vzniká tam něco nového.
Říká Matěj Velek z Kulturního a společenského centra Kasárna Karlín. My si pustíme další hudbu a o tu se postará islandská zpěvačka Larla O. Leonard, na kterou Kristina Vancu, kterou jsme slyšeli v úvodu Art Café, odkazuje ve své tvorbě. Posloucháte páteční Art Café, zpívala nám islandská zpěvačka Larla O. Leonard. Kolem areálu bývalých karlínských kasáren, o kterých je dnes řeč, bylo v posledních letech poměrně rušno. V roce 2013 je tehdejší vlastník, což bylo ministerstvo obrany, chtělo privatizovat. Vítěz soutěže, což byla společnost Griva Art podnikatelky Ivany Tykač, kvůli podezření z nekalých machinací nakonec objekt nezískala. A za 620 milionů v novém výběrovém řízení ho nikdo nechtěl. V roce 2016 přešla nemovitost do rukou ministerstva spravedlnosti a od května 2017 karlínské kasárny spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. A já už vítám v dnešním Art Café jeho tiskového mluvčího Radka Ležatku. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Na úvod bych se chtěla zeptat, aby si posluchači udělali představu, kolik nemovitostí, přesněji tedy staveb na území hlavního města Prahy, má úřad pod svou správou.
V současné době hospodaříme s více než 220 stavbami a bytovými jednotkami. Těch pozemků bude řádově několik tisíc, s tím, že část těchto staveb my potřebujeme ke své činnosti, například naše sídlo na Rašínově nábřeží, část nepotřebujeme ke své činnosti a právě s těmito hospodaříme podle zákona o majetku státu. Tady možná bude zajímavé říct, jak vůbec se náš úřad k majetku dostává, jak získává majetek. Jsou to v zásadě tři cesty. Jedna je z takzvaných odúmrtí, tedy kdy zemře člověk bez dědiců nebo dědicové dědictví odmítnou. Tou druhou cestou je z trestné činnosti. To znamená, že nám připadají například pěstírny, konopí, domy po lihové mafii a podobně. A tou třetí cestou je přejímání nemovitostí, nepotřebných nemovitostí od jiných státních institucí, což je právě případ karlínských kasáren.
Kolik z těch budov, které jste jmenoval, více jak 200, je prázdných nebo nevyužitých nebo využitých částečně? I tohleto číslo máte k dispozici, podobně jako je právě kasárna Karlín, která z větší části je to tedy prázdný areál.
Z větší části jsou to právě nemovitosti dočasně nevyužívané a připravují se například k prodeji nebo k převodu na obec a podobně.
A máte představu, kolik takových je vedle jeho kasáren karlínských?
Určitě to bude přes 100. Nicméně tam se počítají i byty například.
Rozumím. Zajímalo by mě, jakým způsobem úřad hledá uplatnění pro ty budovy, které se třeba dočasně nevyužívají nebo se využívají jenom krátce, a jak tahle snaha postupuje v případě karlínských kasáren, abychom se drželi toho konkrétního případu.
Tak my musíme postupovat podle zákona o majetku státu a dalších předpisů v oblasti hospodaření s majetkem státu. Ten zákon nám ukládá zjistit, zda ta nemovitost je potřebná pro náš úřad, což zrovna probíhá teda v případě karlínských kasáren. Pokud zjistíme, že není využitelná pro náš úřad, jsme povinni nemovitost nabídnout ostatním státním institucím, a v případě, že ani oni nemají o nemovitost zájem, tak my přistupujeme k odstátnění, to znamená zpravidla k prodeji a v některých spíše výjimečných případech například ke převodu na město, například přímý prodej nebo i bezúplatný převod.
Ráda bych to ještě zmínila, že ještě v lednu tohoto roku uvažoval pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany o tom, že by Praha kasárny odkoupila a přesunula tam úředníky místo do nové vládní čtvrti v Letňanech, protože pronájem Škodova paláce končí v roce 2028 a je tam poměrně dost vysoký nájem, to je tedy druhý problém. Jak vlastně, nebo v jaké fázi jsou tyhle plány? To je to další možnost, která se teď prověřuje, probíhají stále ta jednání?
Je to přesně tak. Na konci ledna pan primátor požádal, mimo jiné i o Karlínská kasárna. My jsme připraveni o tom jednat. Stát opakovaně panu primátorovi Karlínská kasárna nabídl výměnou za pozemky v Letňanech. Nicméně z médií jsme se tento týden dozvěděli, že pan primátor ten zájem ztratil. Praha tento majetek již nechce a my to samozřejmě bereme na vědomí a budeme postupovat podle zákona o majetku státu.
Ale primátor vám to přímo neoznámil, jakožto úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Říkáte, že jste se to dozvěděl z médií.
Dozvěděli jsme se to z tiskové zprávy, kterou nám připoslali novináři.
Společenské a kulturní centrum zpřístupnilo nádvoří kasáren veřejnosti, jak jsme tady slyšeli v předchozím vstupu. Část toho areálu opravilo, aby tam mohlo vzniknout zázemí pro pohoštění a další prostory pro kulturní program. Ve čtvrti jako Karlín, která je v současné době ohrožená dost rychle pokračující gentrifikací, si myslím, že je to poměrně cenný počin. Může nějak veřejnost, potažmo městská část, ovlivnit další osud kasáren, pokud by si například přála, aby tam kulturní centrum bylo zachované? Je tu nějaká možnost?
Bohužel ne, my se musíme řídit právě zákonem o majetku státu a prováděcími předpisy a metodickou činností ministerstva financí. Tam ten postup je poměrně jasný a už jsem ho zmínil. Pokud nebude mít stát tento majetek nebude mít stát využití, tak pravděpodobně dojdeme k návrhu na odstátnění, co znamená k prodeji.
V předchozím vstupu jsme tu mluvili o tom, že smlouva na pronájem provozovatelům kulturního a společenského centra Karlínských kasáren vyprší v březnu 2020. Mě by teď zajímalo, i když možná je to poněkud choulostivější věc, jakým způsobem probíhá vyjednávání o prodloužení té smlouvy, které, pokud mám správné informace, právě v těchto dnech a týdnech běží.
Ta jednání skutečně probíhají. My jsme, když jsme přebírali ten majetek od ministerstva spravedlnosti, tak jsme vstoupili do té smlouvy a samozřejmě tu smlouvu respektujeme a budeme ji dodržíme ji až do konce té smlouvy. Tam je potřeba si uvědomit, a opět to musím zopakovat, že my jsme povinni se řídit zákonem o majetku státu a ten mimo jiné nám ukládá usilovat o co největší výnos z toho majetku. To znamená, že s největší pravděpodobností nebude možné tu smlouvu prodloužit a budeme vyhlašovat výběrové řízení na pronájem. Nicméně ještě rozhodnuto to není, ta jednání probíhají, nicméně ten zákon o majetku státu je poměrně jednoznačný.
S námi ve studiu v Art Café je stále ještě Matěj Velek, zástupce Karlínských kasáren. Z vaší strany, jakými argumenty vy vlastně se snažíte přesvědčit ten úřad, pokud ty argumenty samozřejmě můžete takhle ve vysílání říct, pokud nejsou součástí nějaké vaše strategie, ale myslím, že posluchače by to zajímalo.
Tak tam je asi důležité to, co říkal pan Ležatka, že to je mimo jiné, jo. Mimo jiné je tam opravdu ten ekonomický aspekt, kterým se UZSVM musí řídit, ale v jeho zřizovacím zákoně nebo v tom zákoně o hospodaření s majetkem státu se mluví o celé řadě jiných věcí a v tuhle chvíli je ta, řekněme, společenská nebo i politická konstelace nastavená spíš tak, že tím jasným parametrem je opravdu ten finanční výnos. Jsme teďka se dostali do fáze, že bychom tady vymýšleli, jak se to hodnotí z hlediska nějaké obecné a veřejné prospěšnosti, byť to je přesně ten druhý parametr, který v tom zákoně vtělený je. To je prostě hrozně, to bychom prostě spekulovali. A myslím si, že teďka je důležité respektovat určitý takt těch jednání, kdy obě dvě strany, jak ta naše, tak UZSVM si vybralo jistý čas na finální zhodnocení těch návrhů, které si ty dvě strany můžou udělat. My se opravdu snažíme od začátku v téhle věci postupovat jako zcela jasný partner pro UZSVM nebo předtím pro ministerstvo spravedlnosti. Rozhodně nemáme v úmyslu se v kasárnách zabarikádovat, podepisovat petice a tak dále. V tuhle chvíli je ta věc úplně podle mě v jiné rovině. Ale když už pan Ležetka mi nahrál tou věcí ohledně té ekonomické stránky věci, tak já tady rád a hrdě zmíním určitá čísla, která vlastně jako nahrávají v náš prospěch. Přestože bychom neuvažovali bohulibost a celý ten obecně prospěšný záměr toho našeho snažení. Ono je to prostě jednoduše tak, že toho prázdného majetku v rukou státu je relativně dost a on stojí nemalé peníze udržovat, zabezpečovat, hlídat ho a tak dále. A v případě karlínských kasáren se bavíme o několika milionové sumě. Já zase jako vzhledem na ta probíhající jednání tady nebudu příliš víc specifický, ale myslím si, že je dobré zmiňovat i tohleto, protože opravdu šetříme státu v danou chvíli jako v řádech několika milionů korun.
Jenom se zeptám, může se stát, že když se smlouva neziskové organizaci Pražské centrum neprodlouží, kasárna Karlín nebude pokračovat v kulturní činnosti, tak ten objekt zůstane třeba i několik let prázdný, pane Ležatko?
Tak naším cílem samozřejmě je najít co nejdříve toho konečného majitele, definitivního majitele. Tohle přece jenom si uvědomíme, že je to takové provizorní řešení, než se najde ten finální výsledek. Takže naším cílem samozřejmě, a konec konců je to úkol našeho úřadu, je postarat se, aby ten majetek měl konečného vlastníka definitivního, a tomu samozřejmě budeme přizpůsobovat všechny kroky a určitě bychom usilovali o to, aby jsme ho našli co nejdříve.
Když se vyhlásí takzvaně nepotřebnost nějaké budovy, kterou máte pod správou, musí se dát ze zákona ta budova do prodeje? Je tam nějaká lhůta třeba časová konkrétní?
Ta lhůta tam není, ale ten zákon a vůbec ty předpisy v oblasti hospodaření s majetkem státu jsou o tom, že stát má vlastnit pouze to, co ke své činnosti potřebuje. Pokud to ke své činnosti nepotřebuje, tak to v zásadě vlastnit nemá. A zákon jako nejtransparentnější formu preferuje veřejnou dražbu nebo výběrové řízení na prodej.
Některé objekty, které máte ve správě, tak jsou poměrně oblíbené u filmařů. Můžeme typicky jmenovat třeba Invalidovnu. Mnozí si určitě vzpomenou na film Amadeus Miloše Formana. Tam jsou některé záběry natáčené právě v interiérech Invalidovny. Ale i do karlínských kasáren občas zavítá nějaký štáb. I když se nejedná o primární činnost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak i tímhle způsobem v podstatě se dá přispět poměrně výrazně do státního rozpočtu prostřednictvím vybraného nájemného. Můžete uvést, kolik peněz takhle ročně získáváte? Máte o tom přehled?
Máte pravdu, že s filmaři spolupracujeme velice často, ať už na natáčení filmů nebo seriálů, například i s Českou televizí a podobně. Konec konců i právě v karlínských kasárnách v minulém období se natáčel německý detektivní seriál. V Invalidovně, jak jste správně řekla, tak se natáčí každou chvíli. Ve Washingtonově další naší budově se natáčela například Milada Horáková nebo jeden z posledních klipů skupiny Činasky. Samozřejmě nejedná se o zanedbatelný příjem, proto to konec konců děláme, že to přináší příjem do státního rozpočtu a ten příjem se dá odhadnout řádu milionů korun ročně. Samozřejmě co se týče těch karlínských kasáren, tak tam je to zhruba kolem 50 až 80 tisíc.
A plynou tyto peníze přímo na údržbu nebo opravu těch objektů, třeba i těch konkrétních, kde se natáčí, nebo se to pak nějak centrálně přerozděluje?
Ne, podle zákona o rozpočtových pravidlech se jedná o příjmy státního rozpočtu, to znamená, že jdou přímo do státního rozpočtu a naopak výdaje, ať už třeba na údržbu nebo podobně, jdou taky ze státního rozpočtu.
Rozumím. Náš čas se pro dnešní hlavní rozhovor bohužel chýlí ke konci, ale já se ještě jednou obrátím na Matěje Velka z kulturního a společenského centra Kasárna Karlín. Jestli je něco, na co byste rád v blízké době pozval, tedy kromě podcast session Českého rozhlasu, která tam bude v pondělí.
Jo, tak kromě pondělí určitě mně přijde hodnotný naopak příští týden pátek, kdy tak pomyslně zavíráme nebo loučíme se s létem, zavíráme letní sezónu. Naprogramovali jsme ještě naposledy letní kino a riskujeme, že to klapne. Je to celý program je zdarma. a přijďte si podívat na pány kluky v pátek do kasáren Karlín. Děkuju.
Říká Matěj Velek, hlavní produkční kulturního a společenského centra Kasárna Karlín, který byl naším dnešním hostem. Děkuji vám moc krát, že jste si udělal čas na vysílání.
Děkuji za pozvání.
A byl tu také Radek Ležatka, tiskový mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. S nímž jsme si povídali o tom, v jakém stádiu je tedy vyjednávání o budoucím osudu těch karlínských kasáren. Děkuji i vám, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání, hezký den.
A nás teď čeká další hudební ukázka. A tu se postará Vanessa Amara, což je alias dánského tria Birka Gjerfosena, Viktora Kjellerupa a Sebastiana Santillany, kteří společně vytváří čistě dronovou hudbu s hluboce intimním jádrem, ovšem manipulovaným církevními varhanami a smyčcové, ve kterém se manipulují církevní varhany a smyčcové nástroje. V roce 2013 vydalo trio své první album Both of Us na kodaňském label Potion Isolation a následně vydalo na vydavatelství 4 další alba. Skladba s jednoduchým názvem Organ je z hodinové kompilace věnované právě tomuto triu, která se objevila na SoundCloudovém profilu labelu Posh Isolation. To byly varhany a smyčce po průchodu softwarovým algoritmem v podání dánského tria Vanessa Amara. Posloucháte stále páteční Art Café a se mnou ve studiu už je kolega Adam Javůrek, analytik webu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A naším tématem, jak jsem slibovala, je podcast Session po té, co jsme prozkoumali areál karlínských kasáren, mluvili jsme o jejich minulosti, budoucnosti, tak se přesuneme k tomu, co se tam bude dít 30. září, tedy už v pondělí. Podcast Session, čili podcast je nejjednodušší cesta k mluvenému slovu. Stačí jen kliknout myší a váš oblíbený díl pořadu se automaticky stáhne do mobilu, počítače nebo tabletu. Na rozdíl od klasického vysílání si ale můžete vybrat, co chcete poslouchat. My se v Art Café podcastům věnovali v minulosti už několikrát a jak jsem říkala, v pondělí vás v karlínských kasárnách čeká úplně první podcast Session Českého rozhlasu a to bude právě naše téma. 30. září je den, kdy slaví vlastně podcasty, takový svůj mezinárodní svátek. Samostatné slovo podcast přidal do internetového slovníku v roce 2004 Adam Curry, velký milník v podcastové historii nastal v roce 2014, kdy Apple uvedl na trh svou vlastní podcastovou aplikaci. A také v tom samém roce vznikly takové kultovní podcasty, jako například This American Life nebo Serial s miliony posluchačů po celém světě. Mě by proto zajímalo, a bude to první otázka na Adama Javůrka, kdy se vlastně podcasty prosadily u nás?
Děje se to právě teď, právě letos. Je to vidět na statistikách, které máme k dispozici. Je vidět, že od začátku roku do teďka poslechovost podcastů Českého rozhlasu vyrostla pětinásobně. Opravdu je to dramatický nárůst a prostě každý měsíc je vždycky rekordní. Takže teďka je ten zlomový moment, kdy to přichází.
A když odhlédneme od Českého rozhlasu, tak kdy se v podstatě v českém mediálním prostoru začaly podcasty prosazovat jako takové?
Myslím si, že je to velmi podobné, že je to s tím spojené. Ono je to i tím, že právě ten Český rozhlas má vlastně většinu svých pořadů jako podcasty, takže sám rozhlas má kolem 200 podcastů a začal dělat i původní vlastní podcasty, ať už zpravodajská Vinohradská 12 nebo na rádiu Wave je řada nových podcastových sérií.
Ano, které jsme tady třeba minulý pátek představovali i v Art Café. Tak mě napadá, proč s takovým zpožděním?
No, ona většina technologií přichází do Česka s nějakým zpožděním, což je super pro nás, analytiky, že můžeme počkat, co se chytne v Americe a začít nad tím přemýšlet. Nicméně má to i nějaké logické důvody. Vlastně souvisí to s tím, že třeba ten anglický trh, jak je mnohonásobně nepředstavitelně větší, tak vzniká i víc původního obsahu podcastového, takže každý si tam něco najde a každý najde nějaký ten svůj důvod, proč by podcasty měl poslouchat. V Česku s tou menší scénou to samozřejmě trvalo déle, než se nabralo to publikum.
Jaké podcasty z vašeho pohledu tu chybí z toho, co je momentálně v zahraničí takzvaně v kurzu? Ptám se i proto, že to bude jedno z témat pondělního workshopu Podcast Bootcamp 1.0.
No, když se podívám na tu českou podcastovou scénu, tak tady drtivá většina podcastů jsou různé takové povídání o životě, takové audiodeníčky, hodně se řeší různé seberozvojové pořady, podcasty o biznesu, nebo marketingu, ale vlastně cokoliv ostatního, to je velmi málo. Takže třeba, když se podívám do toho zahraničí, tak tam jsou velmi populární například takzvané true crime podcasty, tedy podcasty kolem postavené nějakým detektivním příběhu, postavené jako v reálné události. A to v Česku byla vlastně jenom velmi zajímavá Matematika zločinu, která měla ale jenom 5 dílů a krom toho je tady velmi populární pořad Historie českého zločinu, ale jinak to tady chybí. A chybí mi tady i podcasty, fiction podcasty, to znamená nějaké fiktivní příběhy podané podcastovou formou.
Vy v pondělí povedete workshop nazvaný Jak začít s podcasty. Na čem často krachují začínající podcasteři?
No, já tam vidím 3 takové hlavní důvody. Za prvé, často lidé z podcasty začínají impulzivně, protože to je jednoduché, tak si to pořádně nerozmyslí, vrhnou se do toho, sami si třeba pořádně nenaposlouchají ostatní podcasty, takže jim velmi rychle dojde dech, velmi rychle jim to vlastně ztratí o to zájem. Druhá skupinka to jsou lidé, kteří začali vlastně právě příliš brzo v té době, kdy ještě podcasty neměly takovou pozornost. Takže ty lidi to pak přestalo bavit, že necítili takovou odezvu. A někteří už se k tomu mezi tím mimochodem vrátili, že jako nabírají podcasty do publikum, tak to teďka zkouší znova. A ta třetí skupinka lidí, to jsou lidé, kteří vlastně pochopili, že dělat to dobře znamená do toho investovat nějaký ten čas a ten prostě nenašli.
Rozumím. Když už jsme u toho programu pondělní podcast session Českého rozhlasu, tak tam také proběhne natáčení úplně nového rozhlasu, úplně nového podcastu Českého rozhlasu, nazvaného Pinks. Anou Vošalíkovou, mohl byste ho trochu představit?
Pro nás je to takový experiment, jsme zvědaví, jak to bude fungovat právě tím, že vlastně začneme hnedka živě a je to takový pořad, kde vlastně lidé z nových médií, lidé, kteří normálně vyrábějí webové stránky, aplikace a podobně, tak si budou povídat o tom, co jim připadá zajímavého ve světě technologií, a budou si zvát různé hosty a podobně. A vlastně v té první epizodě si Anna Vošalíková pozve Matěje Vanička, což je expert na takzvané deepfakes. To jsou taková ta videa, kde někdo vezme nějaký videozáznam a vmanipuluje do toho obličej někoho jiného, takže vypadá, že nám třeba Barack Obama nebo Donald Trump říkají nebo dělají něco nestoudného, skandálního a je kolem toho velké halo, takže o tom bude ten díl, jestli se toho opravdu bát, jak velký je to problém, nebo jestli to naopak přináší něco zajímavého, pozitivního.
Podcast Session obecně nabízí bohatý program. Podívejte se na stránky Českého rozhlasu nebo na naše sociální sítě, tam ho najdete. Na co byste vy osobně pozval?
Já se ze všeho nejvíc těším na živé natáčení Vinohradské 12, protože to je můj srdcový projekt, velmi rád ji poslouchám a vlastně se těším, že právě to prvně zažijeme živě, bude nějaký experiment, jak to celé vznikne a hostem Lenky Kabrhalové tam bude youtuber a influencer Kovy.
A ještě taková úplně poslední otázka, tak obecně k podcastům. Jaký typ podcastu vás osobně zajímá nejvíc?
Tak poslouchám různé odborné podcasty o technologiích, ale jinak já jsem velký fanoušek hudby, takže mám hnedka několik hudebních podcastů, které velmi rád poslouchám. Jeden se jmenuje Song Exploder a je to podcast, kde vždycky nějaký muzikant představí jednu svoji písničku a vypráví, jak vznikla a pouští takové vývojové fáze ty písničky, takže člověk má pocit, jako kdyby byl ve studiu s tím muzikantem, vlastně jako kdyby zažíval, jak ta písnička vzniká, což je fascinující.
Tak to je pěkný tip Adama Javůrka, mého kolegy z a analytika webu z Českého rozhlasu. Myslím, že se to sem i pěkně na Vltavu hodí. Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas a představil jste podcast session, která se koná v kasárnách Karlín 30. září.
Já děkuji za pozvání.
Já jenom doplňuji, že také Vltava pro vás chystá speciální program na pondělní podcast session. Můžete zažít virtuální realitu pro vaše uši. Zajímá vás kde? Bude to v kavárně přímo v areálu kasáren. Tam si můžete po celý den zdarma poslechnout naše 3 hry nahrané speciální binaurální hlavou, což je takový mikrofon, který připomíná lidskou hlavu s ušima. A čeká vás tam mimo jiné Miloš Urban a jeho hororová povídka To strašné kouzlo podzimu, potom také Katarina Schmidt, spánkové křídlo Adelaide Carpentrové a nebo úplná novinka od Ilinky Stichy Virtuoso. Sluchátka budou k dispozici, akce je zdarma, ale určitě přijďte včas.